Radio Skonto vidzem ēterā Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Lai paaugstinātu klientu apkalpošanas kvalitāti, drošību un ērtības, Kocēnu novada doma piedāvā iedzīvotājiem un sadarbības partneriem iespēju visās pašvaldības ciemu kasēs veikt bezskaidras naudas norēķinus ar maksājumu kartēm, izmantojot posta termināli, elektroniski ierīci, kas nodrošina visu banku izdoto maksājumu karšu pieņemšanu. Šis pakalpojums ir bez komisijas maksas. Latvijas Komercbanku karšu lietotājiem tiek piedāvāts arī pakalpojums naudas izmaksa. Tas nozīmē, ka norēķinoties kasē ar maksājumu karti par jebkuru summu, papildus no kases var izņemt arī skaidru naudu. Minimālā naudas summa, ko var izņemt vienā reizē ir 1 cents, bet maksimālā 71,14 eiro. Kocēnu novada doma ir pirmā pašvaldība Latvijā, kas piedāvā iedzīvotājiem šādu pakalpojumu. Interesi iepazīties ar šo sistēmu darbībā ir izrādījusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Tās pārstāvja pirmdien 17. Februārī apmeklēs Kocēnu novada domi. Kocēnu novada domas sēdē ir apstiprināti saistošie noteikumi par materiālu atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem. Lai materiālu atbalstītu jaundzimušo vecākus, Kocēnu novadā ir palielināts vienreizējais pabalsts, ko Kocēnu novada doma piešķir par jaundzimušo bērnu. Šobrīd tie ir 85,37 eiro, bet pēc noteikuma stāšanās spēkā šī pabalsta apmērs būs 100 eiro. Tiesības saņemt materiālu atbalstu bērna piedzimšanas gadījumā ir vienam no jaundzimušā vecākiem ar nosacījumu, ka viņa deklarētā dzīvesvieta pēdējos 12 mēnešus ir Kocēnu novadā, kā arī jaundzimušā bērna deklarētā dzīvesvieta ir Kocēnu novadā.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.